Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30 mart, chorshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar tafsiloti bilan Washingtondan men Shohruh Hamro. Once again. Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar tafsiloti bilan Washingtondan men Shohruh Hamro. Gretsiyaning shimoliy chegaralarini qo'riqlayotgan politsiya kuchlari kecha yuzlab qochqinlar bilan to'qnashdi. G'arbiy Yevropada qo'nim topaman deb kelgan bu odamlarning katta qismi Suriyadan. Ammo chegaralar fevral oxirida yopilgan edi va qayta ochilishi kutilmayapti. Gretsiya Makedoniya chegarasidagi Idomeni qishlog'i tevaragida 11 ming qochqin yashaydi. Ularni vaqtinchalik lagerlarga ko'chirishga ko'rsatma berilgan. Yevropa ittifoqi migrantlar oqimini kamaytirish harakatida. Qayiqdan tushganimiz zahoti bizni to'g'ri shu yerga olib kelishdi. Biror ma'lumot berishmaydi, deydi Muhammad Javad. Hatto qiyin ahvolda qolgan oilali odamlarni alohida ro'yxatga olish degan narsa yo'q, deya shikoyat qiladi u. Makedoniya va qo'shni davlatlardan chegarani ochishni talab qilayotgan namoyishchilar poyezdlar qatnovini to'sgan. O'tgan bir yil mobaynida Yevropa mamlakatlari millionlab odamga boshpana berdi, ammo endi qonun-qoidalar kuchaytirilmoqda. Anqara va Bryussel o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq Gretsiyaga noqonuniy yo'llar bilan kelgan qochoqlar Turkiyaga qaytariladi. Evaziga Turkiyaning o'zida yashayotgan suriyaliklarga Yevropadan joy beriladi. Bitim hali kuchga kirgani yo'q.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
BMTning UNICEF bolalar jamg'armasiga ko'ra, Yamanda bir yildan beri davom etayotgan urushda minglab bolalar nobud bo'lgan. Tashkilot Saudiya Arabistoni boshchiligidagi Arab davlatlari koalitsiyasi amalga oshirayotgan havo hujumlarini keskin tanqid qilmoqda. UNICEFning Yaman bo'yicha vakili Julian Harnisga ko'ra, chuqurlashib borayotgan inqirozdan eng ko'p bolalar jabr ko'ryapti. Shukungacha 2290 bola halok bo'lgani yoki mayib bo'lganini aniqladik. Shundan 61% havo hujumlari oqibatida, deydi rasmiy. UNICEF ma'lumotiga ko'ra, Yamanda sog'liqni saqlash tizimi ishdan chiqqani bois bolalarni xavfli kasalliklarga qarshi emlash to'xtatilgan. 10 million bolaga favqulodda gumanitar yordam zarur. Shulardan 300 mingi ocharchilik yoqasida. Poytaxt Sanodagi Sabayin kasalxonasi mudiri Saddam Al-Azizi sog'liqni saqlash tizimi barbod bo'lganini aytadi. Blokada tufayli ovqat, dori-darmon bizga yetib kelmayapti, deydi u.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yarim asr mobaynida harbiylar boshqargan Myanma davlatida noharbiy rahbar saylandi. 70 yoshli Htin Kiav va uning o'rinbosarlari parlamentdagi qo'shma majlisda qasamiyot keltirdi. Yangi hukumat, deydi prezident, konstitutsiyada bitilgan tamoyillarni tatbiq etishni bosh maqsad deb biladi. Birinchi navbatda milliy totuvlik va tinchlik. Shuningdek, demokratik federal ittifoq barpo etishga, xalq turmushini yaxshilashga va'da beramiz, dedi Xten Kiyav. Yangi rahbar parlamentda 652 ovozdan 360-tasini qo'lga kiritgan, qasamyod Myanmada 1962 yilda boshlangan harbiy boshqaruvga yakun yasadi. Xten Kiyav noyabr saylovida g'alaba qilgan muxolifat lideri Aung San Suu Kyining eng yaqin maslahatchilaridan. Uning demokratiya uchun Milliy Liga partiyasi parlamentdagi o'rinlarning salkam 80%ini qo'lga kiritgan edi. Aung San Suu Kyi Myanma qonunlariga binoan prezident bo'la olmaydi, ammo barcha qarorlarni u qabul qiladi. Braziliyadagi eng yirik siyosiy partiya hukumatni tark etmoqda. Iqtisodiy hamda korrupsiya bilan bog'liq mojarolar ichida qolgan prezident Dilma Rousseffni iste'fo berishga chaqirayotganlar ko'p. Braziliya Demokratik Harakat partiyasiga a'zo 6 vazir koalitsiyani tark etishini e'lon qildi. Yana yuzlab federal xodimlar ham o'z ixtiyori bilan ishdan ketmoqda. Parlamentning quyi palatasida esa prezident Rousseffga qarshi impeachment tinglovlari bo'lib o'tyapti. Muxolifat uni byudjet kamomadini yashirib, qonunni buzganlikda ayblaydi. Dushanba kuni Braziliya advokatlar uyushmasi Rousseffga qarshi jinoiy ish ochishga chaqirdi. Uyushmaga ko'ra, prezident Petrobras neft kompaniyasi bilan bog'liq poraxo'rlik ishini bosti-bosti qilishga harakat qilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Javdat Sayhon. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida yadroviy xavfsizlikka bag'ishlangan xalqaro anjuman va Markaziy Osiyo, Amerika Qo'shma Shtatlari Turkiya aloqalari va Turkiyadagi siyosiy ahvol, Avropaga singan qochqinlarga yordam masalasi va Amerikada muhojir bolalar tarbiyasiga doir lavhalarimiz bor. Shu to'lqinda qoling. Washingtonda bir necha kun keyin o'tadigan yadroviy summitda jahon bo'ylab qariyb 50 mamlakat rahbarlari qatnashadi. AQSh prezidenti Obama mezbon anjumanda Qozog'iston rahbari Nazarboyev ham qatnashi kutilmoqda. Summit Markaziy Osiyo uchun qanchalik ahamiyat kasb etadi? Muxbirimiz Malik Mansurdan tinglasak.
AQShda 31 mart kuni kutilayotgan summitdagi asosiy masalalar global yadroviy xavfsizlik tizimi, xalqaro terrorizmga qarshi kurash, shuningdek Shimoliy Koreyadagi vaziyat muhokamasi bilan bog'liq ko'rilmoqda. Vashingtondagi tadbirda mintaqadan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev qatnashadi. Rossiya bu summitda qatnashishdan bosh tortgan. Summit yadroviy quroldan xoli hudud sifatida e'lon qilingan, biroq yadroviy davlatlar qurshovida qolayotgan Markaziy Osiyo uchun ham muhim. Ayniqsa geosiyosiy to'qnashuvlar kuchaygan so'nggi paytdagi vaziyat, yadroviy qurolga ega davlatlarning mintaqadagi faollashishi global xavfsizlik muammosini yanada dolzarblashtirgani aytilmoqda. Qozog'istonlik ekspert Do'sim Sarpayev nazarida Osiyo mintaqasi yadroviy imkoniyatlar kuchaytirilayotgan hududlar sirasiga kirmoqda.
Речь опять же идет о том, что Казахстан, как и Пакистан, когда говорит о ядерной зоне, в первую очередь говорит об азиатском регионе. Здесь имеется в виду в том числе и Пакистан, здесь имеется в виду и Индия, здесь имеется в виду естественно Китай.
Gap shundaki, Qozog'iston ham O'zbekiston ham yadroviy qurolsiz hudud deyishganda albatta birinchi o'rinda Osiyoni nazarda tutishadi. Ya'ni yadroviy imkoniyatlarini kuchaytirayotgan Pokiston, Hindiston va Xitoy. Shu ma'noda aytish mumkinki, yadroviy qurollarni tarqatmaslik haqidagi chaqiriqlar shunday qurolga ega davlatlarga qaratilgan. va bu chaqiriqlardan biror jiddiy natijalar bo'lyapti deyish fikridan uzoqman. Osiyoda shundoq ham taranglik yetarli, turli nuqtalarda turli ziddiyatlar mavjud. Hindiston yoki Pokistondan yadroviy imkoniyatlarini pasaytirishni kutish esa juda qiyin. Shunday ekan, Osiyo mintaqasiga har qanday keskin yadroviy konflikt Markaziy Osiyoga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi, dedi Satpayev.
Постоянные конфликты разного уровня, поэтому понятно, то, что вряд ли можно ожидать у того самого Пакистана либо Индии желание там сократить.
Markaziy Osiyoning ommaviy qirg'in qurollaridan xoli hududligi haqidagi bitim mintaqa va yadroviy qudratga ega davlatlar tomonidan imzolangan. Bu bitim imzolanishi ortidan Sovet davrida ommaviy qirg'in qurollari sinov o'tkazib kelgan mintaqadagi yadroviy qoldiqlar yo'q qilindi. Ommaviy qirg'in qurollar yaratilishidagi asosiy ashyo to'yintirilgan uran, pluton moddalari AQSh tomonidan xavfsizlantirildi. Bitimga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari ommaviy qirg'in qurollari yaratishdan voz kechishgan. Yadroviy qudratga ega davlatlar esa mintaqaga nisbatan ommaviy qirg'in qurollari ishlatilmasligini kafolatlashlari shart. Qozog'iston uzoq yillar Sovet davridagi yadroviy qurollar sinovi o'tkazilgan asosiy maydonlardan biri bo'lib keldi. Bu sinovlar mamlakat ekologiyasida, ijtimoiy hayotida xatarli oqibatlar bilan aks etdi.
У Казахстана, если речь идет о центральноазиатском регионе, наличие было ядерное оружие. Ну, не считая там Россию, Украину, да. То есть получается то, что только Казахстан в какой-то степени имел опыт, ну, в том числе и печальный, опыт взаимоотношений с ядерным оружием на территории республики был ядерный полигон.
Совет Даврда, Казахстан, мынтақадаги ядровий потенциалга эга асосий давлат эди. Yadroviy poligonga ega bo'lgan Qozog'istonda bu tajribalardan ayanchli xotiralar qoldi. Bu achchiq xotiralardan kelib chiqib, Qozog'istonni yadroviy qurollarni tarqatmaslik bo'yicha global tashabbus bilan chiqayotgani mantiqqa mos. Bundan tashqari, mintaqa davlatlarining o'zida ham yadroviy qurol yaratish, bunga erishish uchun xohish ham, imkoniyat ham yo'q, deydi Do'stum Satpayev.
Только Казахстан мог в какой-то степени, исходя из этого опыта, активно выступать за то, чтобы ядерное оружие не распространялось дальше. Понятно, что в Центральной Азии это маловероятно, потому что для этого у многих центральноазиатских государств нет ни желания, ни возможности, в принципе, получить там ядерное оружие.
Ядровые сыновлярные аяншли оқыбатларге қаршы кураж президент Нурсултан Назарбоевны, ядровые хавсызлыкке қаршы хамжамиятны ең фаол азолардан бірге айландырды. Nazarboyev global yadroviy xavfsizlik bo'yicha turli tashabbuslar ko'rsatib kelayotgan liderlardan biri sifatida qayd etiladi. Yadroviy qurolsizlanish bo'yicha dunyodagi yetakchi mutaxassislardan biri hisoblangan Rendi Raydel sammit arafasida Qozog'istonning Xabar telekanaliga bergan intervyusida Nazarboyevning global yadroviy xavfsizlik bo'yicha tashabbuslari bu borada yetakchi davlatlar bilan muntazam hamkorlikka tayyorligini alohida qayd etib o'tadi. Ekspertlar oxirgi 10 yilliklarda samarali davom etgan yadroviy xavfsizlik bo'yicha global hamkorlikda so'nggi yillarda inqiroz yuzaga kelayotgani haqida gapirishmoqda. Shimoliy Koreya yadroviy qurollar sinoviga zo'r berishi, xalqaro terrorizmning kuchayishi, yadroviy xomashyoni terrorchilar qo'liga tushishidan xavotir oshgani, Rossiyada yana ommaviy qirg'in qurollari namoyishiga urg'u berila boshlangani, G'arb bilan taranglikka kirishib, yadroviy sammitni ham inkor qilayotgani yadroviy xavfsizlikdagi muammolardan darak sifatida talqin qilinmoqda. Do'stum Satpayevga ko'ra, sammitdagi chiqishiga hozirlanayotgan Nursulton Nazarboyev bu vaziyatni nazardan qochirmasligi ehtimol.
Постоянно звучит выступление президента Назарбаева, который говорит о том, что до тех самых пор, пока ядерное оружие будет рассматривать в качестве важного элемента геополитической игры, то до этих самых пор весь мир будет постоянно находиться в режиме гонки вооружений.
Bu narsa har doim Nazarboyevni yadroviy xavfsizlik borasidagi chiqishlarida aks etib kelgan, ya'ni yadroviy qurol geosiyosiy to'qnashuvlarda asosiy tahdid vositasi sifatida qolar ekan, dunyo qurollanish poygasini davom ettiraveradi, deydi Satpayev.
Я думаю, что скорее всего президент он опять озвучит те же самые идеи, которые озвучил в Сеуле в Южной Корее несколько лет тому назад, где как раз вот эти все тезисы он и предложил.
Yadroviy xavfsizlik bo'yicha sammit 31 mart kuni Vashingtonda boshlanishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Washington'dan gapiryapmiz. AQSh hukumatı terrorchi guruhlar xavfi kuchayib borayotgani sabab Turkiyadagi diplomat va harbiylarning oilalaridan Turkiyaning janubiy viloyatlarini tark etishlarini so'radi. AQSh hozirda aniq bir tahdid yo'qligini, lekin o'z fuqarolarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida ehtiyot choralari ko'rilganligini bildirgan. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Behzod Muhammadiy.
Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li bilan uchrashgan Kerry'ning aytishicha, terrorchilarni tezroq yo'q qilish masalasida ikki davlat ham fikr.
We all have an interest in taking out Daesh, Nusra, terrorist organizations as fast as possible and restoring stability to
Barchamiz Daesh va Nusra kabi terror tashkilotlarini yo'q qilishdan va mintaqada barqarorlikni qayta tiklashdan manfaatdormiz, dedi Kerry. NATO a'zosi Turkiya Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurash olib borayotgan AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiyaga ham qo'shilgan. Ammo bu kurashda faol qatnashayotgan Suriya kurdlari taqdiri yuzasidan Washington va Anqara kelisha olmayapti. AQSh qo'llab-quvvatlayotgan bu guruhni Turkiya hukumati kurd terrorchi tashkilotiga aloqador deb hisoblaydi. Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'onning aytishicha, o'tgan yilning iyul oyidan beri Kurdiston ishchilar partiyasiga aloqador 5000 dan ortiq kurd jangarisi o'ldirilgan. Suriyadan kelayotgan qochoqlar masalasida ham kelishmovchilik mavjud. Anqara allaqachon 2.7 million suriyalik muhojirga boshpana bergan.
Turkey has been doing its best to host so many migrants, almost 3 million migrants in Turkey. We have spent more than 10 billion.
Migrantlarni qabul qilish bo'yicha Turkiya qo'lidan kelgan barcha ishni qilyapti. Buning uchun 10 milliard dollardan ziyod mablag' sarfladik, deydi Turkiya tashqi ishlar vaziri Chavusho'g'li. Yevropa ittifoqi bilan erishilgan kelishuvga ko'ra Turkiya bundan buyon ham qochoqlarni qabul qilishda davom etadi. Evaziga moliyaviy yordam oladi va ittifoqqa qo'shilish harakati tezlashtiriladi. AQSh ham Yevropa va Yaqin Sharqdagi muhojirlar bilan ishlovchi yordam tashkilotlariga qo'shimcha 20 million dollar ajratishga qaror qildi. Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, mablag'ning bir qismi Turkiyada sarflanadi. Bu arada Turkiyada xavfsizlik bo'yicha vaziyat yomonlashayotgani haqidagi xavotirlar ortidan AQSh ayrim harbiylarning oilalaridan mamlakatni tark etishni so'ragan. Pentagonga ko'ra, Injirlik havo bazasi, Izmir va Mugladagi harbiylarning oilalari Turkiyadan olib chiqiladi. Jami 670 kishi mamlakatni tark etishi aytilmoqda. Turkiyada inson huquqlari bo'yicha ahvolning yomonlashayotgani ham Anqara va G'arb munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan muammolardan biri. Yaqinda Turkiyada ikki jurnalist ustidan o'tgan sudda AQSh va bir qator g'arb davlatlari diplomatlari ishtirok etdi. Bu esa Anqarani g'azablantirdi. Jan Dundar va Erdem Gul Anqara Suriya jihodchilariga qurol yetkazib berayotgani haqida yozgan maqolalari uchun sudlanmoqda. Jumhuriyat gazetasi va Al-Monitor sayti sharhlovchisi Semih Idisga ko'ra, hukumat aholi orasidagi g'arbga qarshi kayfiyatdan unumli foydalanmoqda.
I think it's mainly for his own supporters, you know, to drum up support for himself in Turkey. You know, he's still pushing for a constitutional change that will make him
Erdo'g'on g'arbga qarshi chaqiriqlari bilan o'z tarafdorlari sonini oshirish niyatida. Konstitutsiyani o'zgartirib, o'zini ijrochi prezidentga aylantirish ahdida qat'iy, deydi u. Inson huquqlari va demokratiya borasida g'arb tanqidlariga duch kelayotganiga qaramay, Anqara Islomiy davlatga qarshi kurashda koalitsiyaning yaqin ittifoqchisi bo'lib qoladi, deydi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika Ovozi radiosi. Qo'shma Shtatlar Yevropada migrant muammosi bilan shug'ullanish uchun yordam tariqasida qo'shimcha 20 million dollar ajratmoqda. Davlat departamentiga ko'ra, pul Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Xalqaro Qizil Xoch Federatsiyasi hamda Qizil Yarim Oy jamiyatlariga muhofaza, boshpana va boshqa turdagi yordam uchun beriladi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
O'tgan yili Yevropaga qochqinlar ko'p sonda kela boshlaganidan beri AQSh gumanitar dasturlar uchun 44 million dollar ajratdi. Shundan 17,5 millioni BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissariyati ehtiyojlari uchun sarflanadi. Komissariyat hozir Yevropada qochqinlar va migrantlar bilan maxsus rejaga ko'ra shug'ullanmoqda. pulning bir qismi yangi kelgan migrantlarni joylashtirish, maslahat xizmatlarini ko'paytirish, migrantlarni qonuniy yo'l bilan Yevropaga kirishga undash uchun hukumatlar va qochqinlar o'rtasida aloqani yo'lga qo'yishga sarflanadi. Janubi-sharqiy Yevropada migrant ayollar va bolalarga favqulodda ko'mak uchun, ularga qarshi zo'ravonliklarning oldini olish va zulmdan so'ng yordam berish uchun 2,5 million dollar ajratiladi. Bir hafta oldin Yevropa Ittifoqi va Turkiya rahbarlari Gretsiyaga Suriya va boshqa mamlakatlardan noqonuniy kirgan qochqinlar masalasida hamkorlik qilishga kelishib oldi.
We are working here in Brussels and in the past also in the previous summits.
Bir hafta oldin Yevropa Ittifoqi va Turkiya rahbarlari Gretsiyaga Suriya va boshqa mamlakatlardan noqonuniy kirgan qochqinlar masalasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. 28 mart kuni kuchga kirgan kelishuvga ko'ra, shu kundan boshlab Gretsiyaga noqonuniy kirgan muhojirlar ro'yxatga olinib, qochqinlik uchun arizasi qabul qilingach Turkiyaga jo'natiladi. Buning evaziga Turkiyada qochqin maqomini olgan minglab suriyaliklar Yevropa Ittifoqiga azo 28 mamlakat bo'ylab joylashtiriladi. Bundan tashqari salkam 3 million suriyalik qochqinni o'z bag'riga olgan Anqaraga migrantlar bilan bog'liq xarajatlarni qoplashda yordam sifatida 6.7 milliard dollar beriladi. Turkiya va Yevropa Ittifoqi rahbarlari qit'a 2-chi jahon urushidan beri ilk bor yuzlashayotgan eng katta qochqin inqirozini yumshatishga qaratilgan kelishuvni olqishlar ekan, tanqidchilar nazarida siyosatchilar migrantlardan o'z manfaatlari uchun foydalanmoqda.
We're telling EU leaders that they should actually realize refugees are humans and not merchandise.
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkiloti Turkiyani qochqinlar uchun xavfli joy deb atadi. Unga ko'ra, migrantlarni ortga qaytarish noqonuniy va ma'naviyatsiz tashabbus. Belgiya bosh vaziri Sharl Mishel Turkiyani migrantlar bahonasida Yevropa Ittifoqidan pul undirayotganlikda aybladi. BMTning qochqinlari bo'yicha oliy komissariyati ham bitim bo'yicha xavotir bildirdi. Unga ko'ra, hujjatda qochqinlik maqomini olishni istovchilar huquqlarini himoya qilish ko'zda tutilmagan. Agentlik Gretsiya hukumatiga migrantlarni qabul qilishda, ularga yordam berishda va ro'yxatga olishda ko'maklashayotgan edi, ammo o'tgan hafta bu amaliyotini to'xtatishini bildirdi.
Ich glaube, wenn man so viele Jahre vernachlässigt worden ist und das ist es einfach.
Boshqarma so'zlovchisi Melissa Flemingning aytishicha, avval muhojirlarni himoya qilish mexanizmini yo'lga qo'yish kerak. Shu kungacha 1.2 million migrant asosan Gretsiya va Italiya orqali Yevropaga bordi. Minglab odamlar yo'lda, O'rta dengizda nobud bo'ldi. Qo'shma Shtatlar 2011-yilda Suriyada mojaro boshlanganidan beri 2200 suriyalikni qabul qildi. Obama ma'muriyati yana kamida 10 ming odam qabul qilinishi haqida bildirgan. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika Ovozi Radyosu. New York shahrida ta'lim uchun mas'ul rasmi maktabga boshlaganda ingliz tilini bilmasdi. Lekin yillar o'tib, u kansler lavozimiga tayinlangach, ingliz tilida gapirmaydigan muhojir bolalar uchun yangi tashabbus boshladi. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Carmen Farina maktabga chiqqan paytlari esida. Ingliz tilini bilmagan bola jim yurardi, ko'zga ko'rinmasdi. Shu sababdan 1-2 hafta davomida o'qituvchi uni sinfda yo'q deb o'ylagan. O'qituvchi mening borligimni bilmagan ham, e'tibor bermagan ham. Bu haqda gapirishim bois shundaki, boshqa muhojirlarni juda yaxshi tushunaman, deydi Farina.
The more kids who come in with different ways of thinking, different cultural expectations, the richer the school is as a whole. This is a blessing, and like I say, most students who come from other countries and other cultures.
Aynan shu sababli u Nyu-Yorkning 5 tumanidagi davlat maktablarida o'qiydigan, oilasida ingliz tilida gapirmaydigan 1 million bolaga ta'lim berish, boshqalar bilan teng imkoniyatlar yaratishga bel bog'ladi. Yangi tashabbusda Bruklindagi 217-chi boshlang'ich maktab alohida o'rin egallaydi. Bu yerdagi 1300 o'quvchidan 60% uyida ingliz tilida gaplashmaydi.
I'm from Yemen, Egypt,
Haiti.
I'm from Uzbekistan.
Maktabning hozirgi direktori Franka Conti 7 yoshda ota-onasi bilan Amerikaga Italiyadan ko'chib kelgan.
There are children. All the children in the world are our children, and if we nurture and make them grow, then we're going to have just a better world. And here at 217, we have children from all over the world.
Bolaligimda muhojirlikni boshdan kechirganim sababli mamlakatga ko'chib kelganlarning qiyinchiliklarini yaxshi tushunaman. Bizning maktabda ular darhol o'zini jamoamizning bir qismidek sezadi, hech kimni ajratib qo'ymaymiz, deydi u. Maktab o'qituvchilari va xodimlari orasida urdu, kreol, xitoy, ispan, alban tillarida bemalol gaplashadiganlar bor. Yaqinda arab tili kurslari ochildi. Boshqa tillarda gapiradiganlarga ota-onalar ham yordamlashadi. Ba'zida professional tarjimonlar yollanadi. O'quvchilar ingliz tilini tez o'rganadi. Bunda ota-onalarning roli katta. Maktab ota-onalar uyushmasi rahbarlaridan biri Tazin Ozodning ikki farzandi shu maktabda o'qiydi. Biri ikkinchi, boshqasi 4-sinf sinfda. Bangladeshlik muslima boshqa musulmon ota-onalarni yaxshi tushunadi, doim yordam berishga tayyor. Jon va Stefani Stisloflarning ikki qizi maktabda o'qiydi. Ota-ona ko'ngilli o'qituvchi. 5-chi sinf bolalariga grafik dizayndan dars beradi. Mehnati uchun pul olmaydi. Qizlarimiz maktabni juda yaxshi ko'radi. Bu yerda turli o'lkalardan kelgan bolalar borligi ham ijobiy hol. O'qituvchilardan, to'garaklardan juda mamnunmiz, deydi Stefani. Ronro Su advokat har juma shaxmatdan dars beradi. O'g'li bu maktabni 30 yil oldin bitirib ketgan. 217-chi maktab butun dunyoga o'rnak bo'la oladi. Hamma bolalar bir-biri bilan do'st. Bu yerda birdamlik hissi kuchli, deydi u. Maktabda o'qish, matematika, san'atga alohida e'tibor berilyapti. Bolalar 25 xil to'garakka qatnashishi mumkin. U yerda bolalarni ota-onalar o'qitadi yoki o'qituvchilarga ko'maklashadi. Biz bolalarga mehr beramiz, o'z farzandimizdek qaraymiz, jismoniy va ruhiy jihatdan kamol topsin, deymiz. Biz ular bilan faxrlanamiz. Bolalar buni bilishadi, deydi maktab direktori Conti. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.